pod.gr.
Χαμογέλα και άλλαξε την ιστορία σου. Μαθήματα ζωής και ιστορίες ανθρώπων που φανερώνουν τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Έμπνευση για μια κοινωνία συμπεριληπτική, υποστηρικτική, που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και το πάθος για τη ζωή. Δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, η MSD.
Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Γεια σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που έχω σήμερα με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Θέλω να δώσω ένα τρίκ λίγο να σε μαντέψουν. Πώς να το κάνω. Μένει στην Αίγινα. Δεν ξέρω αν είμαι πολύ συγκεκριμένα. Λοιπόν, μαζί μου είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Γεια σου, Ιωάννα.
Καλώς ήρθες.
Με πρότεινε και από το γέλιο κιόλας εγώ.
Είναι χαρακτηριστικό η αλήθεια. Είναι όλοι το ξέρουν πλέον. Πόση χαρά που θα ξεκινήσουμε μαζί τη νέα χρονιά, το πρώτο podcast.
Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερες από το νησί για να σε έχω εδώ απέναντι.
Ευχαριστώ που ήρθες. Τι να σε πρωτορωτήσω. Καταρχάς, είσαι ηθοποιός, σεναριογράφος, παρουσιαστής. Τι άλλα ταλέντα έχεις κρυφά και δεν μας τα έχεις πει? Πάρα πολλά.
Νομίζω τώρα πια θέλω να είμαι απλώς ένας άνθρωπος που λέει ιστορίες. Ζει τη ζωή του και λέει ιστορίες. Αυτό. Μ' αρέσει να γράφω τις ιστορίες μου, είτε αυτές γίνονται στο θέατρο, είτε γίνονται στην τηλεόραση. Αυτό. Να λέω ιστορίες, να γράφω.
Ιστορίες βιωματικές ή της φαντασίας?
Της φαντασίας. Πάντοτε όμως ξεκινάνε από βιώματα, από ανησυχίες, από φόβους, από σκέψεις που κάνεις. Δηλαδή το έργο που παίζεται τώρα στο Ήβη δεν είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται στο μέλλον. Αλλά πηγάζει από την δική μου φοβία και τις δικές μου τις ανησυχίες για το πού είμαστε τώρα και πού βαδίζουμε.
Για πες μας λίγα πράγματα που ξεκινήσαμε να πούμε αυτό πρώτο.
Ναι, είναι λοιπόν μια κοινωνία η οποία ζει κάτω από τη γη. Είμαστε στο μέλλον, σε ένα μέλλον όπου ο πλανήτης δεν υπάρχει, η ζωή μάλλον πάνω, έχει καταστραφεί. Κλιματική αλλαγή,
πυρηνική
μόλυνση. Ναι. Οπότε οι άνθρωποι ζουν κάτω από τη γη. Ως μονάδες, ο καθένας κλεισμένος σε μια κυψέλη, σαν κελί εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, υπάρχει πλήρης απάθεια, διαφορία για τα πάντα. Οι ζωές των ανθρώπων τερματίζονται στα 70, αργότερα αποφασίζονται ότι πρέπει να τερματίζονται στα 65, ούτως ώστε να συντηρηθεί αυτός ο λιγοστός πληθυσμός της γης. Και ζουν άνθρωποι χωρίς συνέστημα, χωρίς άγγιγμα, χωρίς αγκαλιά, χωρίς νιάξιμο. Αλλά ακόμα και σε αυτό το πολύ σκοτεινό τοπίο, ο άνθρωπος μέσα του έχει μια καρδιά που πάλεται και θέλει να αισθανθεί και θέλει να αγγίξει και θέλει να αγαπήσει. Είναι σαν το λουλούδι που μπορεί να φυτρώσει μέσα σε ένα βράχο και λες πώς βγήκε αυτό το πράγμα. Μοιάζουμε οι άνθρωποι νομίζω με αυτά τα αγριόχορτα.
Έχεις δίκιο. Όλη αυτή η ανησυχία είναι και δική σου, δηλαδή για το μέλλον νιώθεις όλη αυτή την αδιαφορία και την έλλειψη συνέστησης γύρω μας?
Νομίζω όλοι λίγο τη νιώθουμε.
Αν με ρωτάς εμένα, και εγώ τη νιώθω, αυτό ισχύει. Αλλά δεν ξέρω, τη νιώθεις περισσότερο τώρα σε σχέση με πριν από 20 χρόνια, ας πούμε?
Πιστεύω πως ναι. Το αστείο είναι ότι τώρα νομίζουμε ότι νοιαζόμαστε παραπάνω. Γιατί σχολιάζουμε τα πάντα, παίρνουμε θέση για τα πάντα, διαμαρτυρόμαστε για τα πάντα, κανσελάρουμε τα πάντα. Αλλά όλο αυτό είναι πολύ μηχανικό. Δεν έχει συνέστημα.
Θα έλεγε κανείς ότι η κοινωνία πλέον είναι πιο ευαισθητοποιημένη γενικότερα.
Προσπαθώ να καταλάβω αν είναι ευαισθητοποιημένη επειδή πραγματικά πάλεται η καρδιά της ή αν επειδή πρέπει να είμαστε. Ναι, βέβαια, φυσικά και γίνονται βήματα προς πολλές κατευθύνσεις και είναι πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν υποστεί πολύ μεγάλη καταπίεση στο παρελθόν και που τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι ακόμα και αυτό, τα πράγματα αλλάζουν γιατί αυτές οι κοινωνικές ομάδες, οι καταπιεσμένες, φωνάζουν και φέρνουν αυτή την αλλαγή, εξωθούν σε αυτή την αλλαγή. Όχι ότι από μόνα της η κοινωνία είπε ότι για να δω, είναι κάποιοι άνθρωποι που τους έχω παραμελήσει, ας τους νοιαστώ. Όχι. Εμείς οι καταπιεσμένοι φωνάξαμε και είπαμε είμαστε εδώ, νοιαστείτε μας. Ο πλανήτης, η ζωή, η μέρα έχει φτιαχτεί για όλους μας. Δεν θα μείνουμε κλεισμένοι, καταπιεσμένοι στο σπίτι μας. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Και πιστεύω, ο Ιωάννα, να σου πω την αλήθεια, ότι εμείς οι δύο είμαστε και παραδείγματα αυτού του πράγματος που μόλις περιέγραψα.
Ισχύει αυτό. Προφανώς εσύ μιλάς για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Εγώ αντίστοιχα για την κοινότητα των εγκαυματιών, ίσως. Αλλά αυτό που μας συνδέει είναι η διαφορετικότητα, θα το λέγαμε.
Και η εξωστρέφειά μας ως προς αυτό. Mm-hmm. Στο ότι δεν κλείστηκα στο σπίτι μου να κάνω μια ζωή δυστυχισμένη επειδή φοβάμαι το έξω, και δεν κλείστηκε στο σπίτι σου να μείνεις φοβισμένη ή δυστυχισμένη, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που έχει τόσο σημαντικό δημόσιο λόγο που βγαίνεις έξω στο δρόμο αντί να κρυφτείς μέσα στο σπίτι και περιμένουμε να μιλήσεις, να δούμε τι έχεις να μας πεις. Αυτό δεν θα συνέβαινε πριν από χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, το πιστεύω κι εγώ. Θέλω να πάμε λίγο στην παιδική σου ηλικία και να μου πεις.
Αχ, μ' αρέσει αυτό.
Σ' αρέσει να μιλάς για τα παιδικά σου χρόνια. Πολύ γλυκό αυτό που είπες. Ναι. Από ποια ηλικία και μετά εσύ ένιωσες αυτή την εξωστρέφεια, να γίνεσαι εξωστρεφής? Ή ήσουν πάντα έτσι, ή έγινε μετά την εφηβεία, ας πούμε?
Κοίτα, ήμουν ένα παιδί το οποίο είδε όλη την ώρα ήθελα να είμαι κάτω στη γειτονιά και να παίζω, να τρέχω, αυτά. Γυρνούσα στο σπίτι και ήτανε, τα παντελόνια μου ήταν σκισμένα στα γόνατα.
Τι τέλειο.
Γιατί κρυβόμουν αυτό, κρυφτό, κυνηγητό. Μ' άρεσε λοιπόν πάρα πολύ αυτό. Μ' άρεσε πολύ να τρέχω. Γενικότερα μου άρεσε πολύ ο αθλητισμός και νομίζω ότι αν γυρνούσα τη ζωή μου πίσω, αυτό θα έκανα. Θα είχα γίνει αθλητής. Το ήθελα πάρα πολύ. Ο Στίβος είναι πολύ μεγάλη μου αγάπη. Οπότε πήγαν λίγο κάπως έτσι τα χρόνια του δημοτικού. Μετά μεγαλώνοντας, όταν πέρασα πια στο γυμνάσιο και ξεκίνησαν τα πρώτα ερωτικά σκυρτήματα και τα αγόρια φλέρταραν με τα κορίτσια. Έμεινε λίγο μπουκάλα.
Είσαι κάτι που δεν έχω
δεν
καταλάβει.
Δεν είχα κάποιο αντικείμενο. Οπότε πέρασα μια πολύ μοναχική εφηβεία. Δεν έχω δηλαδή να θυμάμαι φλερτ, δεν έχω να θυμάμαι κοπάνες, δεν έχω να θυμάμαι φιλιά πίσω από, ξέρεις, από ένα τυχάκι στο σχολείο ή πίσω από κάποια δέντρα ή σε ένα παγκάκι, κάτι τέτοιο.
Εσύ μεγάλωσες στις Σέρες.
Ναι, ναι, ναι.
Η κοινωνία, ας πούμε, εκεί πέρα φαντάζομαι ήταν πιο κλειστή όσον αφορά το θέμα της σεξουαλικότητας.
Πριν φτάσεις στο σημείο να το επικοινωνήσεις στην κοινωνία, πρέπει να το επικοινωνήσεις στον εαυτό σου. Mm-hmm. Πρέπει μόνος σου να χωνέψεις τι είμαι, τι είναι αυτό που είμαι, γιατί είμαι έτσι, γιατί κανένας άλλος γύρω μου δεν είναι. Οπότε δεν έχει να κάνει με το αν η κοινωνία είναι κλειστή ή ανοιχτή, είναι ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται και ψάχνεις να βρεις τι σου συμβαίνει και δεν το βλέπεις πουθενά γύρω σου αυτό το οποίο σου συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάποια ταινία, δεν υπάρχει βιβλίο, δεν υπάρχει σειρά, δεν υπάρχει ένα ζευγάρι και λες γιατί.
Οπότε εσύ αυτό πώς το επικοινώνεις στον εαυτό σου και πώς σε έκανε να νιώθεις αυτό το πράγμα?
Με έκανε να νιώθω πολύ μόνος, κλείστηκα στο σπίτι, πέρασα δηλαδή όλα τα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου μέσα στο σπίτι. Στενάχωρο είναι, δύσκολο είναι, δεν είναι εύκολο. Τότε, τώρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, καλά, έτσι. Ξεκάθαι. Και χαίρομαι γιατί και εγώ από τη δική μου θέση μπορώ να κάνω τα πράγματα πιο εύκολα για κάποιους ανθρώπους. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Δηλαδή, εγώ για μένα καλά είμαι. Δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο ιδιαίτερο αγώνα, αν θέλεις. Αλλά μπορώ με την εμπειρία μου και με την δύναμη που έχει ο δημόσιος λόγος μου και την ανταπόκριση που έχει, να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους. Οπότε ναι, έμεινε πολύ απομονωμένος και πολύ κλειστός. Όταν πέρασα μετά στο πανεπιστήμιο και έφυγα από την πόλη μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη, τα πράγματα άρχισαν να είναι πιο... Βέβαια εκεί, να σου πω την αλήθεια, έκανα δεσμό με μια κοπέλα. Οπότε σκέφτηκα στην αρχή, α, ωραία βρε παιδιά, όλα ήταν στο μυαλό μου. Δεν ήταν στο μυαλό μου όμως. Μάχεσαι λίγο να καταλάβεις τι στο καλό συμβαίνει με σένα. Και το καταλαβαίνεις σιγά σιγά. Και μετά η πρώτη γνώση που έχεις πάλι, η πρώτη συνειδητοποίηση είναι ότι αυτό το οποίο είσαι για το 99% των ανθρώπων είναι κάτι κακό, κάτι άσχημο. Άρα και για σένα. Δηλαδή βιώνεις τη σεξουαλικότητά σου σαν κάτι το οποίο είναι άσχημο, σαν κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι. Περνάς λοιπόν μια τέτοια φάση. Υπάρχει εσωτερικευμένη ομοφοβία μέσα στους ίδιους τους ομοφιλόφιλους. Τώρα έχω περάσει στο άλλο άκρο. Είμαι άλλο άκρο. Στο κανονικό έχω
στο
περάσει.
Κανονικό,
στο να είμαι χαρούμενος. Ναι. Πολύ απλά.
Που είναι αυτονόητο, θα έπρεπε να ήταν τέλος πάντων.
Ναι.
Όταν το αποδέχτηκες. Mm. Και λες ότι το κατάλαβες και το αποδέχτηκες εμπειρικά, ας πούμε. Μετά τη σχέση σου με την κοπέλα και με...
Ναι, μετά γνώρισα κάποιο αγόρι, ερωτεύτηκα ένα αγόρι, εκεί κάπου κατάλαβα ότι τα
εδώ
πράγματα
είμαστε.
Εδώ είμαστε. Έχω την αίσθηση, Ιωάννη, ότι όχι ότι δεν το είχα αποδεχτεί, αλλά φοβερά άνετος και απενοχοποιημένος και μια χαρά cool και πολύ γαμάτος τύπος. Συγγνώμη.
Ναι, πολύ καλά το είπες, πολύ καλά το είπες.
Αισθάνομαι τα τελευταία χρόνια που έκανα και το coming out το δημόσιο και αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό το οποίο μπορώ και κάνω, δηλαδή που έχω και ένα λόγο που είναι αρκετά ενισχυτικός για άλλους ανθρώπους. Ήταν... Οπότε ναι, τώρα είμαι πολύ ok με αυτό.
Ήταν πιο δύσκολο να κάνεις το coming out στους δικούς σου ανθρώπους ή στην κοινωνία?
Στους δικούς μου. Δηλαδή στους γονείς μου μίλησα πριν πολλά χρόνια, το 1995 να φανταστείς. Στην κοινωνία δεν μου ήταν και τόσο δύσκολο και μεταξύ μας και πριν ακόμα το κάνω, δεν είχα μπει στη διαδικασία να παραπλανήσω την κοινωνία, να το παίξω κάποιος άλλος. Απλώς δεν το είχα πει ποτέ πολύ ξεκάθαρα. Ήτανε η στάση μου ξεκάθαρη, δεν υπήρχε ο ξεκάθαρος λόγος.
Να. Η αντιμετώπιση από την οικογένεια ποια ήταν, η αρχική?
Η αρχική ήταν, στεναχωρέθηκαν οι άνθρωποι. Δεν τους ήταν και τόσο εύκολο. Αλλά βάλαν την αγάπη πάνω απ' όλα. Τώρα πια δεν υπάρχει και η στεναχώρια. Και γενικότερα θα ήθελα να το πω αυτό, ότι νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη φάση όπου η σεξουαλικότητά μας δεν πρέπει να είναι αντικείμενο στεναχώριας. Δηλαδή δεν είναι κάτι δραματικό. Εγώ δεν ξυπνάω, ας πούμε, το πρωί και σκέφτομαι, όχι ρε εσύ πάλι δεν ξύπνησα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου το πρωί. Το πρόβλημά μου είναι άμα δεν έχω καφέ, αν δεν έχουμε κροκέτες για τα γατιά. Είναι πολύ σημαντικότερα προβλήματα από το ότι ξύπνησα γκέι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και επειδή και όλα αυτά που βλέπουμε λίγο σε ταινίες, σε σειρές, όλα αυτά, αντιμετωπίζεται η ομοφιλοφιλία σαν κάτι πολύ στενάχωρο.
Είναι όμορφο, παιδί. Είναι πολύ όμορφο.
Είναι μια χαρά να είσαι ο εαυτός σου και να ξεκινά η μέρα σου και να έχεις ανθρώπους να σε αγαπάνε, να τους αγαπάς, να έχεις την ελπίδα ότι μπορεί να ερωτευτώ σήμερα. Τελειώνουμε με βραδιά, δεν ερωτεύεσαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να στεναχωριόμαστε.
Πραγματικά. Το έχω σκεφτεί και εγώ αρκετά το θέμα με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Mm. Έχω και κάποιες ενστάσεις τις οποίες θα συζητήσουμε, αλλά θεωρώ απάνθρωπο. Εκεί, αυτή είναι η σωστή λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Ένας άνθρωπος να ποθεί κάποιον, να θέλει να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει μπροστά σε κόσμο, έτσι, και να μην του επιτρέπεται από την κοινωνία.
Στα καλά του καθουμένου και χωρίς λόγο, ναι.
Και δεν ξέρω παλιότερα πώς επιβίωνε ένας άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ καν πώς γίνεται να καταπιέζεις σε μια ζωή και να μην μιλάς για αυτό που έχεις στο μυαλό σου και στην καρδιά σου κάθε λεπτό της ημέρας. Το θεωρώ
Έτσι είναι. Και περνάς όλη σου τη ζωή, τουλάχιστον αυτό συνέβαινε πάντοτε, προσπαθείς να μην γίνεις αντιληπτός. Οπότε καταπιέζεις τα πάντα, αλλάζεις τη φωνή σου, την κίνησή σου, τα πάντα. Ξέρεις τι, εγώ όπως το βλέπω τώρα πια είναι το εξής. Νομίζω ότι είναι το σύστημά μας λάθος εξ αρχής. Είναι ότι σαν κάπως να αποφασίστηκε ότι μια μερίδα ανθρώπων, μεγάλη μερίδα ανθρώπων, δεν λέω, είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν τα πάντα για τους άλλους. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Δηλαδή, δεν δέχομαι ότι κάποιος θα μου πει ότι δεν επιτρέπεται να κάνεις αυτό, γιατί έτσι. Δεν επιτρέπεται να παντρευτείς αυτόν τον οποίο θέλεις, γιατί έτσι. Ό, δεν επιτρέπεται να πας να τον δεις στο νοσοκομείο, επειδή δεν είστε παντρεμένοι, γιατί έτσι. Δεν επιτρέπεται να τον κληρονομήσεις, δεν επιτρέπεται να τον κληροδοτείς. Γιατί. Νιώθω ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν δικαιώματα στις ζωές των άλλων, ενώ στην πραγματικότητα αυτό είναι λάθος. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα στη ζωή του άλλου. Έχεις δικαίωμα μόνο πάνω στη δική σου ζωή. Εστίασε σε αυτήν και προσπάθησε να γίνεις όσο γίνεται πιο ευτυχισμένος. Οπότε, αν εγώ θέλω να πιάσω το χέρι του συντρόφου μου, μεταξύ μας είναι αυτό. Δεν έχεις δικαίωμα συνομπής, όχι με το πιάσετε. Γιατί εμένα μου προσβάλλει την αισθητική, ή γιατί τι θα πω στα παιδιά μου, ή τι.
Αυτά είναι χαζά επιχειρήματα. Κοίτα, έχεις τώρα, έχω δύο ερωτήσεις να σου κάνω πάνω σε αυτό. Πρώτον, αυτό που περιγράφεις, δηλαδή η γνώμη των πολλών, η κοινωνία πάντα έτσι λειτουργούσε όμως, με τη γνώμη των πολλών. Δηλαδή οι νόμοι έτσι θεσπίζονται, τα ήθη και τα έθιμα έτσι καθιερώνονται, σύμφωνα με τη γνώμη των πολλών, γιατί δεν γίνεται σε κάποια θέματα, εκεί μάλλον είναι η διαφορά, ότι τουλάχιστον όσον αφορά τους νόμους της κοινωνίας, της εκκλησίας, δεν ξέρω, λέω τώρα.
Ναι.
Η μία κοινωνία πορεύεται με βάση τη γνώμη των πολλών.
Νομίζω ότι πρέπει να πορεύεται με βάση την καλοσύνη και το να είμαστε καλοί ο ένας απέναντι στον άλλον. Οπότε αν εγώ θέλω να είμαι καλός απέναντι στον σύντροφό μου και ο σύντροφός μου απέναντι σε μένα και είμαστε δύο ευτυχισμένοι άνθρωποι, δεν βλέπω πού μας χρησιμεύει η γνώμη των πολλών. Κατάλαβες?
Ναι, ναι. Το καταλαβα.
Δηλαδή και εμείς εδώ τώρα λέμε κάποια πράγματα. Και μπορεί ακούγοντας κάποιοι το podcast να πούν δεν συμφωνώ καθόλου με την Ιωάννη και με τον Γιώργο. Τι να κάνουν, αρθούν να μας βάλουν φωτιά εδώ πέρα ή να κάνουν υπογραφές ότι δεν θα ξανακάνει η Ιωάννα podcast. Γιατί εμείς μαζευτήκαμε 200 και δεν το θέλουμε. Γιατί τέτοιες αντιδράσεις έχουμε στην ουσία. Και επίσης ζούμε σε έναν κόσμο όπου καλούμαστε να ζήσουμε όλοι μαζί αλληλέγγυοι και καλούμαστε να φροντίσουμε όλοι τους πάντες. Και αισθάνομαι ότι λίγο σαν να φτιάχτηκε η κοινωνία, σαν να είπε ότι, λοιπόν, οι γυναίκες θα φοράνε νούμερο παπούτσι από 36-39 και οι άντρες από 42-45. Δεν θα φτιάξω άλλα. Μα εγώ φοράω 47. Δεν με νοιάζει. Θα πάρεις το 45 και θα στριμωχτείς. Μα άμα πάρω το 45, θα πονάω, δεν θα περπατάω καλά και δεν με νοιάζει και που δεν θα περπατάς καλά. Ναι, αλλά άμα δεν περπατάω καλά, δεν θα με κοροϊδεύετε. Φυσικά και θα σε κοροϊδεύουμε, αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Είμαστε λοιπόν πολύ, 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 πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και έχουμε πολλές, πολλές, πολλές διαφορετικές ανάγκες. Δες εσένα, δες τον εαυτό σου. Απέκτησες ξαφνικά ανάγκες, τις οποίες πριν δεν τις είχες, έτσι δεν είναι.
Να.
Δεν πρέπει να τις καλύψει η κοινωνία, η πολιτεία, έτσι δεν είναι. Και εγώ έχω κάποιες ανάγκες που μπορεί για σένα να σου φαίνονται ότι δεν είναι σημαντικές. Για μένα όμως είναι. Ναι, είναι ανάγκη μου να πιάσω τον σύντροφό μου.
Αυτό, ναι, αυτό το εγώ είμαι, πώς να σου πω, στο είπα και πριν, δεν μπορώ να διανοηθώ πως δεν επιτρεπόταν και πως δεν γινόταν.
Γεμίσαμε με παγορεύσεις και όχι με νιάξιμο, αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Ακόμα και αν δεν συμφωνήσουμε, ακόμα και αν διαφωνούμε, δεν έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύουμε.
Σωστό αυτό.
Αυτό είναι το θέμα.
Μπράβο, το έθεσες πολύ σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, μου ήρθε στο μυαλό η διαφήμιση αυτή με τη γνωστή εταιρεία Σαμπουάν για τα μαλλιά, που είχαν κάνει τη διαφήμιση που είναι κάποιοι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και ομοφυλόφιλοι και άντρες.
Ναι, και τρανς άτομα νομίζω είχε, ναι.
Που λέγανε ότι δεν έχει να κάνει το μήκος των μαλλιών με το τι φύλο έχω, τέλος πάντων. Ναι. Και θυμάμαι ότι το είχα συζητήσει εκείνη τη μέρα με ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, μια ξαδέρφη μου, που έχει ένα κοριτσάκι και μου είπε πολύ ωραία διαφήμιση. Μου άρεσε πάρα πολύ, πρωτοποριακή, περνάει μηνύματα, αλλά. Αλλά όταν στο τέλος φιλιούνται δύο κοπέλες, δύο γυναίκες, εγώ μου λέει τρόμαξα. Γιατί δεν θέλω αυτό να το δει το παιδί μου. Γιατί αν το δει το παιδί μου, θα έρθει και θα με ρωτήσει τι είναι αυτό. Και εγώ δεν ξέρω τι να το απαντήσω. Και εκεί κατάλαβα. Και εντάξει, εγώ αυτό που της είπα ήταν ότι, ωραία, ενημερώσου τι πρέπει να απαντήσεις για να το απαντήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να σε τρομάζει. Απλά είναι η έλλειψη της γνώσης που δεν ξέρουμε και πώς να το διαχειριστούμε στα πιο μικρά παιδιά. Οπότε, να βλέπεις όμως ότι ένας άνθρωπος παρόλο που συμφωνεί δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί με το παιδί του, δεν ξέρει τι πρέπει να το πει, δεν ξέρει αν πρέπει να το αφήσει να το δει γιατί φοβάται τι ερωτήματα θα το δημιουργηθούν στο κεφάλι του.
Είναι όμως αυτό που λες, είναι η έλλειψη της γνώσης. Άρα οφείλει να πάρει αυτή τη γνώση. Γιατί το παιδί του θα συναντήσει στο δρόμο δύο κορίτσια που θα είναι μαζί, δύο αγόρια που θα είναι μαζί. Και όσο πιο γρήγορα το παιδί του μάθει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αγαπιούνται και να είναι ελεύθεροι και να μην είναι μόνο η εικόνα που έχω στο σπίτι με την μαμά και με τον μπαμπά, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και οφείλω να τους σέβομαι αυτούς τους ανθρώπους και να τους εκτιμώ και να τους αντιμετωπίζω ως ίσους, τόσο καλύτερος άνθρωπος θα γίνει στην κοινωνία. Αντιθέτως, άμα δεν το διδάξουμε ποτέ και του πούμε ότι παιδί μου, μόνο αυτό που βλέπεις εδώ πέρα είναι σωστό, όλοι οι άλλοι είναι ανώμαλοι, αυτό το παιδί δεν θα γεμίσει με μίσος, δεν θα γεμίσει με απέχθεια απέναντι στον οποιονδήποτε δεν του μοιάζει. Να. Θα γίνει τα εγκλήματα που βλέπουμε τώρα, που έφηβοι ξυλοκοπούν ή συμπεριφέρονται άσχημα σε παιδιά δύναμα, είναι γιατί ποτέ κανείς δεν είπε σε αυτούς τους εφήβους, αγόρι μου, το παιδάκι αυτό που σου φαίνεται λίγο διαφορετικό, λίγο πιο ροζ, λίγο πιο αφελές, λίγο πιο. Το αγαπάμε. Κατάλαβες. Άρα πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά, γιατί υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω. Και θα πρέπει το παιδί, όταν θα δει έναν άνθρωπο που θα είναι διαφορετικός σε σχήμα, σε χρώμα, σε μέγεθος, αν έχει λιγότερα άκρα από εμάς, πρέπει να ξέρει να του φερθεί με σεβασμό και όχι να τον αντιμετωπίσει σαν κάτι υποδέστερο.
Από ποια ηλικία και μετά πιστεύεις ότι πρέπει τα παιδιά να αρχίσουν να έχουν επαφή με αυτά τα ζητήματα?
Δεν το ξέρω αυτό, Ιωάννα, γιατί δεν είμαι και μπαμπάς, να σου πω την αλήθεια.
Σε ρωτάω, γιατί ένα προβληματισμός μου είναι αυτός, με αυτό που βλέπουμε τώρα τον τελευταίο καιρό, γιατί τα παιδιά είναι στην εφηβεία και δεν μπορούν να διακρίνουν ότι είναι κακό και είναι έγκλημα να βιάζουν έναν άλλο συνομιλικό τους. Δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα βασικά τώρα, το καλό με το κακό. Όχι να πάμε και σε θέματα φίλων και αποδοχής. Και όλο αυτό έχει προέρθει, πιστεύω, επειδή έρχονται πολύ νωρίς σε επαφή με θέματα σεξουαλικής εκπαίδευσης, θα το πω, πώς να το πω τώρα, στο ίντερνετ.
Που προφανώς γίνεται και λανθασμένα, γιατί δεν ξέρεις σε τι σελίδα θα καταλήξει το παιδί.
Δηλαδή,
η σεξουαλική εκπαίδευση, ας πούμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει στα γυμνάσια και στα λύκεια.
Ξεκάθαρα.
Για να αποφύγουμε τέτοια πράγματα. Είναι αυτό που είπες πάντως, Ιωάννα, το καλό και το κακό. Αυτό έχουμε χάσει. Και δεν κρίνουμε τους ανθρώπους με βάση το καλό και το κακό, με βάση το αν είναι καλοί άνθρωποι, αν έχουν καλό μέσα στην καρδιά τους, μέσα στο μυαλό τους, αν έχουν κακό. Και κρίνονται οι άνθρωποι από πολύ άσχετα κριτήρια. Δεν μπορεί να είναι η σεξουαλικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός κριτήριο για το αν είσαι καλός ή κακός άνθρωπος. Είναι αδιανόητα χαζό.
Τώρα θα σου πω μια έτσι ένστασή μου που είναι πολύ προσωπική, αλλά θέλω να ξέρεις να το συζητήσουμε και να μου πεις και να με μαλώσεις κιόλας αν θες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ενώ είμαι full υπέρ και υποστηρικτική στο να είναι ο καθένας ο εαυτός του, να έχει τα δικαιώματα όπως έχουμε όλοι μας στη ζωή, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Pride.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος πρέπει να κατέβει στο Σύνταγμα με τη ζαρτιέρα και το string και να πει ότι εγώ είμαι ομοφιλόφιλος ή να πει ότι εγώ καταπιέζομαι όλα αυτά τα χρόνια και θέλω τα δικαιώματά μου. Γιατί πρέπει να κατέβει, ναι, να κατέβει, συμφωνώ, κατέβα, διαδήλωσέ το, φώναξέ το, εγώ θα είμαι εκεί να σε στηρίξω. Γιατί πρέπει να το κάνεις τόσο προκλητικά? Και αυτό δεν θα το έλεγα μόνο για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, θα το έλεγα και για το straight. Δηλαδή αν έβλεπα το straight στο Σύνταγμα με μια εμφάνιση που προσβάλλει τη δημόσια εδώ, πάλι θα τη δρούσα.
Να σου απαντήσω. Καταρχάς, έχεις έρθει ποτέ στο Pride?
Όχι.
Ωραία. Εγώ λοιπόν, καλά, το περισσότερο το παρουσίασα. Την τελευταία φορά που είχα πάει με την ανιψιά μου, με την αδερφή μου και με τον σύντροφό μου τότε. Και ήμασταν μια πάρα πολύ ωραία παρέα και ήμασταν τέσσερις άνθρωποι που χορεύαμε. Μας είδες ποτέ σε φωτογραφία?
Όχι.
Όχι. Οι φωτογραφίες λοιπόν που βλέπεις είναι πολύ συγκεκριμένες, είναι πολύ εστιασμένες, ότι θα πάρω φωτογραφία αυτούς τους 4, 5, 10, 15 ανθρώπους που έχουν φορέσει αυτά τα ακραία, αν θέλεις, ενδύματα. Και θα πω ότι το Pride είναι αυτό. Και είχε 100.000 ανθρώπους μέσα και από τους 100.000 ανθρώπους σου δείχνουν σε ένα 10.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ η αίσθηση και η εικόνα που έχω, που δεν έχω έρθει, αλλά από αυτό που δείχνουν στα μέσα, είναι ότι όλο το Pride είναι αυτή η εικόνα.
Ναι. Και το Pride είναι παιδιά που έχουν έρθει μαζί με τους γονείς τους. Φαντάζεσαι πόσο συγκινητική εικόνα είναι αυτό.
Πολύ.
Μια μαμά με το παιδί της, με το τρανς αγόρι της, ή με το γκέι αγόρι της, ή με το γκέι κορίτσι της και με την κοπέλα της. Αυτές είναι πολύ όμορφες εικόνες, πολύ συγκινητικές εικόνες αγάπης. Δεν θα τις δείξουν ποτέ. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι τώρα σε αυτό το Pride νομίζω ότι εστιάσανε λίγο σε αυτό. Ας πούμε, για μένα, η πιο όμορφη στιγμή στο Pride που έζησα είναι ότι όταν ήρθαν οι υπερήφανοι γονείς, που είναι γονείς παιδιών ΛΟΑΤΚΙ, και μου μίλησαν και είπαν: είμαστε εδώ για τα παιδιά μας, έχεις βοηθήσει πολύ τα παιδιά μας, έχεις κάνει να ανοιχτούν. Εμένα, η κόρη μου μίλησε επειδή μετά από σένα σε είδε κάπου να μιλάς και ήρθε και μου μίλησε. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα.
Πολύ συγκινητικό.
Ωστόσο, θα σου πω το εξής. Το Pride νομίζω ότι γίνεται για κάποιον άλλο λόγο. Ποιο στόχο έχει? Δεν είμαι περήφανος για τη σεξουαλικότητά μου. Κανένας δεν είναι περήφανος για τη σεξουαλικότητά του. Ούτε ο straight είναι περήφανος για τη σεξουαλικότητά του. Θέλω να πιστεύω. Αν είναι, πρέπει λίγο να κοιταχτεί. Όλοι μας. Οποιοδήποτε αν είναι περήφανος για τη σεξουαλικότητά του, γιατί δεν έχει κάνει και κάτι για να την αποκτήσει. Όπως του δόθηκε, έτσι. Δεν είναι ότι πέρασε το 27 στο ύψος να την γυρίζω. Δεν είμαστε λοιπόν κανένας. Όμως θα σου πω γιατί είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος γιατί παρότι μου δόθηκε λοιπόν από τη φύση μια συγκεκριμένη σεξουαλικότητα, η οποία με έβαλε σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία από παιδί και χρειάστηκε να ξεπεράσω πολλά εμπόδια, χρειάστηκε να ξεπεράσω μίσος, μυσαλλοδοξία, μοναξιά, αποκλεισμό, όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι περήφανος, και αυτό κατεβαίνω να πω, ότι είμαι εδώ, είμαι ζωντανός, είμαι χαρούμενος και είμαι καλά. Παρά τα εμπόδια που μου βάλανε η κοινωνία, η πολιτεία, είμαι εδώ. Και στην ουσία είσαι εκεί για να δηλώσεις ότι τα κατάφερα και για να πεις και σε κάποιους άλλους ανθρώπους που φοβούνται ότι Έλα κι εσύ. Να είσαι περήφανος. Μην κυκλοφορείς πια στο δρόμο φοβισμένος. Γιατί έχουμε κάνει πολλές βόλτες για να φτάσουμε να είμαστε χαρούμενοι στο Σύνταγμα. Έχουμε κάνει πολλές βόλτες που είμαστε τείχο-τείχο, φοβόμαστε, γυρνάμε πίσω να δούμε ποιος μπορεί να μας ακολουθεί, ποιος μας κοιτάει με χλεβασμό, ποιος μας δείχνει στο φίλο του και γελάει. Τις έχουμε κάνει όλες αυτές τις βόλτες, που δεν ήταν βόλτες περηφάνειας, ήταν ντροπής. Σε κάνανε να αισθάνεσαι ντροπή και τώρα πια δεν αισθάνεσαι. Γι' αυτό το κάνουμε το Pride.
Ναι, νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι να πάρουν θάρρος και άλλοι άνθρωποι που έχουν τους συνδυασμούς τους, που είναι το οικογενειακό τους περιβάλλον ίσως πιο αυστηρό ή δεν έχει τη γνώση, θα έλεγα, να πάρουν το θάρρος να υποστηρίξουν.
Να σου πω και κάτι. Ναι. Γιατί και εγώ το σκεφτόμουν αυτό που έλεγες εσύ. Και εγώ έβλεπα αυτές τις εικόνες και σκεφτόμουν, μα εγώ δεν είμαι έτσι, άρα ταιριάζει. Δεν πας εκεί εκπροσωπώντας κάποιον. Δεν εκπροσωπώ εγώ τον άλλον ή αυτός με τις αρτιέρες, όπως είπε. Ο καθένας πάει εκεί εκπροσωπώντας τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει με αυτή την ακραία εμφάνιση, εγώ θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά πέρασε και πολλή καταπίεση και πολύ άσχημες συμπεριφορές, και αυτός είναι ο τρόπος για να φωνάξει πια αυτή την αντίδραση σε αυτή την καταπίεση που υπέστη. Οπότε ίσως πρέπει, αντί να δούμε μια φωτογραφία και να τον κρίνουμε κατευθείαν, να του μιλήσουμε, να τον ρωτήσουμε, να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει, γιατί επέλεξε αυτή την εμφάνιση.
Άρα εσένα δεν σε ενοχλεί αυτή η εικόνα?
Όχι, όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν με ενοχλεί.
Αν κατέβαινα εγώ στο Σύνταγμα, σε ρωτάτε, και ήμουνα με γόβες, αρτιέρες και αυτό, δεν θα σε ενοχλούσε που θα με έβλεπες?
Δεν με ενοχλεί τόσο αυτό, ξέρεις τι με ενοχλούν εμένα? Εμένα με ενοχλούν όταν σύμβολα που μπορεί να σημαίνουν κάτι για κάποιον τα ακυρώνεις. Δηλαδή, αν η σημαία σημαίνει κάτι. Νομίζω για τους περισσότερους Έλληνες δεν χρειάζεται ούτε να την κάψεις, ούτε. Και δεν μιλάω για το Pride. Κάθε. Μιλάω γενικότερα για οποιαδήποτε διαδήλωση γίνεται. Έτσι. Εγώ ούτε και σημαίες άλλων χωρών δεν θέλω να καίμε. Δηλαδή, που κάνουμε κάτι διαδηλώσει και παίρνουμε τη σημαία. Έχω δει, ας πούμε, να καίνε τη σημαία της Τουρκίας. Λέω τώρα ως η χώρα με την οποία έχουμε τα περισσότερα. Να. Ούτε αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σωστό. Mm. Είναι μια σημαία που σημαίνει κάτι για κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορεί να προσβάλλεις εκατομμύρια ανθρώπους που ανήκουν σε έναν άλλο λαό.
Νιώθεις λίγο ότι είσαι ένας εκπρόσωπος για τη ΛΑΤΚΙ κοινότητα? Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
Δεν ξέρω αν είμαι. Μου λένε πολύ ωραία πράγματα οι άνθρωποι. Αλλά δεν θέλω να νομίζουν ότι η δουλειά μου είναι αυτή, ότι γεια σας ήρθα να σας εκπροσωπήσω. Δουλειά μου είναι να είμαι αυτός μου, να είμαι χαρούμενος, να κάνω κανό στην Έλληνα, να κάνω ποδήλατο, να μην πέφτω από το ποδήλατο βέβαια. Αυτά θέλω να είμαι. Και από εκεί και πέρα, αν μπορώ αυτό το οποίο λέω να βοηθήσει στο να έρθει μια αλλαγή, ναι. Μ' αρέσει να προσπαθώ για την αλλαγή, μα θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έρθει μια αλλαγή, είναι σημαντικό να είμαστε αλληλέγγυοι, να είμαστε αγαπημένοι, να διεκδικήσουμε πράγματα τα οποία κακώς τα στερούμαστε. Ωραίο αυτό.
Βρίσκει Γιώργο μου, κάναμε αμάν και πώς σαν κοινωνία να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να καταλάβουμε την ομοφιλοφιλία. Ναι. Και εκεί που έχουμε αρχίσει και κάνουμε βηματάκια, έρχεται το.
Ναι.
Είναι αυτό το.
Εγώ και αυτό λοιπόν το καταλαβαίνω. Υπάρχουν άνθρωποι.
Ναι, να εξηγήσω, δεν ξέρω αν μήπως το έχει ξανακούσει κάποιος, ότι υπάρχει το ο άντρας ή η γυναίκα και το ουδέτερο, που δεν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι εγώ με το.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό?
Είναι άνθρωποι οι οποίοι νομίζω δεν αισθάνονται άνετα με κανέναν από αυτούς τους δύο ρόλους που έχουν αποδοθεί. Είναι αυτό που σου είπα με τα παπούτσια. 36 με 39, 42 με 45. Και γεννιέται ο άλλος και σου λέει ότι εγώ στο 34 χωράω. Δεν μπορώ να αναλύσω το θέμα του non-binary τόσο. Μπορώ όμως να αναλύσω το θέμα του intersex, το οποίο θα μας βοηθήσει λίγο στη συζήτηση. Intersex λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ο όρος ερμαφρόδιτος, τώρα νομίζω θεωρείται μια κακοποιητική λέξη. Οπότε την αφήνουμε στην άκρη και λέμε intersex. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται από τη φύση έχοντας χαρακτηριστικά και από τα δύο φύλλα. Μπορεί να έχει γεννητικά όργανα και από τα δύο φύλλα. Αυτό είναι στην ουσία η ίδια η φύση μας φωνάζει ότι δεν είναι μόνο ο και η.
Ναι, σεξουαλικά τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο?
Σεξουαλικά αυτός ο άνθρωπος γεννιέται με δύο, μπορεί να γεννιέται με δύο γεννητικά όργανα. Μπορεί να γεννιέται και με γυναικείο, μπορεί να γεννιέται και με ανδρικό. Μπορεί να μην είναι πλήρως σχηματισμένα και τα δύο, αλλά η φύση τον φέρνει έτσι. Και εμείς τι κάνουμε? Σε πολύ μικρή ηλικία, όταν είναι βρέφος, αποφασίζουμε από μόνοι μας ότι δεν μπορείς να υπάρχεις έτσι. Γιατί η κοινωνία δεν θέλει να υπάρξει έτσι? Θα σου κόψουμε αυτό το οποίο μας βολεύει.
Περίμενε, εγώ δεν το έχω καταλάβει έτσι. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ότι είναι το πρόβλημα ανατομικό. Απλά
ναι,
συναισθηματικό.
Υπάρχει, είναι και το συναισθηματικό. Τώρα το πήγα στο ανατομικό. Ναι. Όπως λοιπόν υπάρχει το ανατομικό και για το οποίο τι κάναμε? Τίποτα. Απολύτως. Δεν νοιαστήκαμε να αποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είπαμε απλώς, ωραία, χειρούργησε.
Εγώ πρώτη φορά ακούω ότι.
Βεβαίως. Ναι. Και ένα ποσοστό παιδιών. Μικρό, φυσικά, νομίζω είμαστε κάτω από το 1%, αλλά γεννιούνται και συνολικά, άμα πάρει τον παγκόσμιο πληθυσμό, είναι εκατομμύρια, έτσι. Πέρα από αυτό, λοιπόν, που έρχεται ανατομικά με αυτή την ανατομία ένας άνθρωπος, νομίζω ότι έρχεται και ένας άνθρωπος και με αυτή την ψυχολογία.
Ο οποίος σημαίνει ότι μπορεί να πάει και με μια γυναίκα και με έναν άντρα, ή ότι δεν έχει σεξουαλικότητα.
Όχι,
δεν...
αυτό νομίζω είναι δεύτερο θέμα. Δηλαδή, το πρώτο θέμα είναι το τι αισθάνεσαι εσύ, και είναι άλλο θέμα τη έλκη. Τώρα νομίζω συζητάμε για το τι αισθάνεσαι.
Ναι,
και ο άλλος λέει ότι δεν αισθάνομαι τίποτα από τα δύο απόλυτα. Ή αισθάνομαι και τα δύο. Γιατί έτσι είναι. Το καταλαβαίνω. Γιατί όπως εμένα δεν με καταλάβαινε κάποιος όταν μεγάλωνα ως γκέι, έτσι. Καταλαβαίνω πως είναι και αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν ότι δεν με καταλαβαίνετε. Mm. Οπότε επιστήμονες δεν είμαστε, ψυχολόγοι δεν είμαστε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, εσύ και εγώ, είναι όταν ένας άνθρωπος έρχεται και μας το λέει, πολύ απλά να το ακούσουμε, χωρίς να χρειαστεί να το εξηγήσουμε στο 100%.
Και να τον ρωτήσουμε πράγματα που μπορεί να έχουμε απορίες.
Η λέξη κλειδί είναι αυτή, η Ιωάννα.
Ναι, να
ρωτάμε
τον άλλον. Γιατί αυτό θέλω να το κάνω, ας πούμε, και σε μένα. Με βλέπεις ότι έχω κάτι πάνω μου που δεν το καταλαβαίνεις. Ρώτησε με να σου το εξηγήσω. Και μόλις το εξηγήσω, θα δεις ότι θα σταματήσεις. Να φοβάσαι, να σε φοβήσει αυτό που κοιτάς, γιατί θα το καταλάβεις.
Τι μου έφερες να τα πω καλύτερα, τα λες. Θα μου κάτω, τώρα θα έπαιρνε το καφέ με την πύρα που πάμε. Πες.
Ναι, το κλειδί έτσι είναι να ρωτάμε. Γιατί ξέρεις, πολλοί έχουν βέβαια αυτόν τον ενδιασμό ότι όχι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί, μπορεί να ενοχληθεί, μπορεί να τσακωθούμε. Όχι. Εγώ, ας πούμε, αν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, όταν κάποιος νιώθει περίεργα με αυτό που βλέπει σε μένα, θέλω να έρθει να με ρωτήσει να του το εξηγήσω και θέλω να μιλήσω. Θέλω να του δώσω αυτό που εγώ έχω βιώσει και που γνωρίζω πλέον, για να.
Μπορεί
να τον βοηθήσει και εκείνο σε
κάτι. Να ρίξω λοιπόν μια ιδέα.
Αμέ.
Νομίζω ότι υπάρχει κοινότητα intersex Greece, που είναι άτομα λοιπόν τα οποία γεννήθηκαν με χαρακτηριστικά και των δύο φύλων. Ανατομικά νομίζω είναι τα χαρακτηριστικά αυτά. Μου κάνανε δώρο και μια τσάντα. Μάλιστα, όταν ήρθαν στην παράσταση, νομίζω. Οπότε ψάξε, βρες τους και νομίζω θα είναι πολύ ωραίο να κάνεις μια συνέντευξη με ένα άτομο από την intersex κοινότητα. Και θα ρωτήσεις.
Θα μου λυθούν οι απορίες.
Και πες μου πότε βγαίνει αυτό το podcast, δεν μην το χάσω.
Ωραία ιδέα, ωραία.
Να μας λυθούν απορίες όντως και να ακουστούν, να αποκτήσουν οι άνθρωποι φωνή, είναι πολύ σημαντικό.
Θα περάσουμε τώρα στο θέμα των παιδιών και της υιοθεσίας, που είναι ένα τεράστιο θέμα, που πραγματικά και εγώ έχω πάρα πολλές απορίες. Σίγουρα, αυτό που θα πω εγώ είναι ότι ό,τι απόφαση και να παίρνει ένας άνθρωπος, πάνω απ' όλα είναι η παιδική ψυχή και τα μωράκια και τα παιδιά. Δηλαδή, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και ο πιο σωστός, αν μπορώ να το πω έτσι, αν υπάρχει σωστός τρόπος, να μεγαλώνει ένα παιδί. Λοιπόν, έχει γίνει θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια για το κατά πόσο μπορούν δύο γυναίκες ή δύο άντρες να μεγαλώσουν ένα παιδάκι. Mm-hmm. Και τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ψυχολογία του παιδιού, στην κοινωνία και στους υπόλοιπους γύρω από αυτό το παιδί. Ποια είναι η άποψή σου?
Νομίζω ότι όταν βλέπουμε τέτοιες οικογένειες, μαθαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ δηλαδή όταν έρχομαι σε επαφή με τέτοιες οικογένειες, καταλαβαίνω περισσότερα. Όταν είδα το φίλο μου το Φώτη ως μπαμπά, κατάλαβα κι εγώ και άρχισαν πολύ γρήγορα να μου λύνονται οι απορίες, οι ενστάσεις, οι αμφιβολίες όλες. Γιατί είδα με πόση αγάπη μεγαλώνει το Γιωργάκη. Τον Γιώργο, μάλλον. Μεγάλωσε ο Γιώργος. Γιωργάκη. Λοιπόν, τον Γιώργο.
Τον οποίο, συγγνώμη, επειδή δεν γνωρίζω, συγγνώμη, το μεγαλώνει μόνος του ή είναι δύο μπαμπάδες?
Δεν θα. Ναι. Θα έρθει ο Φώτης και θα στα πει. Ναι. Λοιπόν. Ιωάννα, θα σου πω ότι ξέρεις τι, δεν έχουμε την ίδια εμπειρία, δεν ζεις με μια άλλη γυναίκα ή εγώ με έναν άντρα και να έχουμε ένα παιδί. Θα έπρεπε να μιλήσουν αυτές οι οικογένειες για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι μεγαλώνουν με αγάπη πάντως αυτά τα παιδιά. Επίσης, να σου πω και κάτι. Η Φιλανδία αυτή τη στιγμή έχει πρωθυπουργό μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε με δύο μαμάδες. Καλά πήγε η εκπαίδευσή τη και η διαπαιδαγωγή
τη.
Δεν τη πήγε και άσχημα. Μια χαρά πήγε το αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει και αυτό να αρχίσουμε να το δούμε πιο σωστά, να το εξετάσουμε πιο σωστά. Και θα επαναλάβω ότι το κριτήριο του η σεξουαλικότητα κάποιου είναι το μοναδικό κριτήριο για το αν μπορεί να γίνει γονιός είναι λανθασμένο. Δηλαδή, για το αν θα γίνω εγώ γονιός ή όχι, αν μου επιτρέπεται να μεγαλώσω ένα παιδί, πρέπει να συζητήσουν για μένα άνθρωποι οι οποίοι δεν με ξέρουν, δεν μου έχουν μιλήσει ποτέ, θα το αποφασίσουν είτε στη Βουλή, είτε εκτός Βουλής, είτε δεν ξέρω τι, έχουν όλη άποψη για μένα, όλη άποψη για μένα, αν μπορώ να είμαι καλός μπαμπάς ή όχι. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει φρικτά πράγματα στα παιδιά τους και κανείς δεν είχε καμία ένσταση για αυτούς. Και δεν συγκρίνομαι με αυτούς. Είναι λάθος να λέμε ότι μα πώς έχουν οι τάδε παιδιά να μην έχω εγώ. Δεν λέω αυτό το πράγμα, καθόλου δεν συγκρίνομαι. Ίσα-ίσα σας λέω ότι εμένα με έχετε κάτω και από αυτούς. Γιατί αυτούς δεν τους αμφισβητήσατε ποτέ, αυτούς δεν κοιτάξατε ποτέ εάν είναι ικανοί γονείς και είναι γονείς που έχουν σκοτώσει, έχουν βιάσει, έχουν τεμαχήσει, έχουν κάνει πράγματα στα παιδιά τους και αυτούς δεν αμφέβαλε ποτέ η κοινωνία για αυτούς. Να, δεν είχε καμία ένσταση, δεν είχε κανένα προβληματισμό, δεν. Δεν μπορεί λοιπόν η σεξουαλικότητα να είναι το μοναδικό κριτήριο για το αν κάποιος μπορεί να γίνει γονιός ή όχι. Όταν βλέπεις έναν συγκλονιστικά επικίνδυνο άνθρωπο και αυτό δεν σε αφορά και σε αφορά το αν εγώ είμαι γκέι ή όχι. Είναι λάθος το κριτήριό σου λοιπόν, αγαπητή κοινωνία, αυτό πιστεύω. Οι καλοί άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το παιδί τους και θα μάθουν στο παιδί τους πράγματα, νομίζω θα βγάλουν καλά παιδιά. Αυτό πιστεύω. Ωστόσο, και πάλι, επειδή δεν θέλω να το παίζω φωτεινός παντογνώστης, νιώθω ότι έχει έρθει η ώρα, οι οικογένειες, γιατί υπάρχουν πολλές οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών που έχουν παιδιά, να μιλήσουν, να ανοίξουν και το σπίτι τους.
Εγώ δεν ξέρω ούτε μία, δεν ξέρω.
Ναι, να...
Τι, δεν μιλάνε, τι γίνεται.
Θα πάμε στο Pride λοιπόν το καλοκαίρι μαζί και θα συζητήσω εγώ όλους.
Και θα τα λύσουμε
αυτό.
Το πράγμα.
Έλα, άστα, αυτά από κοντά. Θα κάνουμε τα χείριθμα στο Pride, ο άνθρωπος σε μία μέρα θα έχει καταλάβει όλα. Νομίζω πότε το παρουσιάσει του παραχρόνου.
Πραγματικά, ρε παιδί μου, όμως αυτό. Γιατί δεν ξέρω μια οικογένεια. Τι, γιατί δεν βγαίνουν να μιλήσει μια οικογένεια. Γιατί όλοι έχουμε απορίες. Και αν αυτή η οικογένεια το έχει δοκιμάσει, το στηρίζει, είναι η πρώτη που πρέπει να έχει άποψη και να μας εκπαιδεύσει εμάς τους υπόλοιπους. Γιατί δεν ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις.
Γιατί είναι δύσκολο, Ιωάννη. Είναι δύσκολο να βγουν. Φοβούνται τις αντιδράσεις που μπορεί να έχουν. Φοβούνται την έκθεση κτλ.
Αυτό πιστεύω ότι σημαίνει στην Ελλάδα συγκεκριμένα ή είναι γενικό το φαινόμενο.
Εγώ νομίζω ότι είναι του ανθρώπου γενικότερα απέναντι φοβάται τον άνθρωπο και το πώς θα τον κοιτάξει. Πάλι θα ξαναφέρω το παράδειγμα σε σένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο συνδεόμαστε. Ναι. Όταν σου λέω κάτι το οποίο σου αντιστοιχεί και μου λες κάτι που μου αντιστοιχεί, καταλαβαίνομαστε πιο καλά.
Ναι.
Δεν φοβήθηκες την πρώτη φορά που θα βγεις έξω? Ποια θα είναι η αντίδραση? Πώς θα σε κοιτάξουνε? Πώς. Δεν το φοβήθηκες?
Δεν έκανες
το σκεφτόσουν. Ναι. Έκανες μία διαδρομή. Και κάθε μέρα που έβγαινες μετά ήταν τα πράγματα πιο εύκολα, πιο εύκολα, πιο εύκολα. Αλλά δεν είχες ένα προβληματισμό του. Πώς θα βγω?
Λοιπόν, άκου τώρα.
Κάπως έτσι νομίζω είναι και αυτές οι οικογένειες.
Είχα αυτόν τον προβληματισμό, αλλά πώς τον ξεπέρασα, θέλω να σου πω. Τον ξεπέρασα λόγω της στήριξης του κόσμου. Mm. Οπότε, να το μυστικό.
Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, να τις στηρίξουμε αυτές οι οικογένειες και όχι να τις αντιμετωπίσουμε σαν κάτι.
Τουλάχιστον η πρώτη διάθεση και η πρώτη αίσθηση που πρέπει να τους δώσουμε είναι ότι είμαστε εδώ να σας ακούσουμε, να σας καταλάβουμε και να σας αποδεχτούμε.
Ακριβώς.
Και όλα τα υπόλοιπα είναι που συζήτησε.
Αν δεις λοιπόν δύο μαμάδες με το κοριτσάκι τους, δεν θα ενδιαφερθείς να πας να τις γνωρίσεις, να τους χαμογελάσεις, να σου χαμογελάσεις και να πιάσεις συζήτηση?
Εγώ προσωπικά ναι.
Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο.
Ναι.
Αυτό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές φοβούνται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην συμβεί. Και ότι άσε καλύτερα στην ησυχία ή στο ήσυχο περιβάλλον που έχουμε φτιάξει, στο ασφαλές περιβάλλον με τσεκαρισμένους ανθρώπους. Πάνω κάτω νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι θέλουμε να ζούμε όμως. Δηλαδή έχουμε τους φίλους μας, έχουμε τους ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνοηθούμε και λέμε ας μείνουμε εδώ.
Επειδή είσαι το πρώτο πρόσωπο που είσαι καλεσμένος για το 2023, θα ήθελα να μου πεις τους στόχους σου για αυτή τη χρονιά. Τι έχεις, όχι συγκεκριμένα θέλω,
ναι,
όμως,
συγκεκριμένα.
Όχι γενικά. Και θέλω να μου πεις γιατί είσαι στην Αίγινα, γιατί συγκεκριμένα εννοώ στην Αίγινα και όχι στην Αθήνα.
Λοιπόν, στην Αίγινα είμαι σαν να είμαι σε πλήρη επαφή με την καρδιά μου, με το σώμα μου, ο χρόνος μου να είναι όλος δικός μου και δεν χάνεται, δεν διαχέεται από εδώ και από εκεί. Αυτό αισθάνομαι. Και επίσης αισθάνομαι είμαι φοβερή ηρεμία κοιτάζοντας τη θάλασσα. Νομίζω ότι είμαι αυτός μου, είμαι αυτός ο οποίος θέλω να είμαι στην Αίγινα, γιατί είμαι ήρεμος. Ενώ στην Αθήνα τη χάνω την ηρεμία μου και τη γαλήνη μου με τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης.
Με τους ρυθμούς, να το καταλαβαίνω.
Οπότε είμαι εκεί. Λοιπόν, ο στόχος μου είναι. Έχω να γράψω, θέλω να γράψω, θα γράψω μάλλον. Δεν θα πούμε τώρα ακόμα τι, αλλά θέλω να περάσω τον χρόνο μου γράφοντας.
Ένα βιβλίο ή παράσταση?
Όχι. Και σενάριο θέλω να γράψω και θεατρικό θέλω να γράψω. Να γράψω ιστορίες. Το κλείνω έτσι όπως το ξεκινήσαμε. Να γράφω ιστορίες θέλω. Θέλω να ταξιδέψω και να δω στίβο πάρα πολύ. Και θα κάνω κάποια ταξίδια για να δω στίβο γιατί τον αγαπώ πολύ. Θέλω να ξανακάνω ποδήλατο να μην πέσω. Θέλω να κάνω κανό πάρα πολύ. Τι άλλο θέλω να κάνω? Θέλω πάρα πολύ να... θα ήθελα να ερωτευτώ, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, να το πούμε, να το στείλουμε στο σύμπαν.
Να το στείλουμε μέσα στο 2023. Ξέρεις γιατί? Γιατί νιώθω ότι και εγώ είμαι σε μια κατάσταση που, δόξα τω Θεώ, έχω μια ζωή η οποία είναι όμορφη με τα πράγματα που έχω και με την επαφή που έχω με τη φύση. Και νομίζω ότι είναι μια ζωή την οποία θα ήθελα να μπορώ και να μοιράζομαι. Και επίσης, αν μπορώ να δώσω και μια συμβουλή, είναι: μη σας νοιάζει η γνώμη των άλλων, μην αφήσετε την, δεν χρησιμεύει σε κάτι. 99% φορές δεν χρησιμεύει σε τίποτα, σας το λέω εγώ. Χρησιμεύει η γνώμη δικού σας ανθρώπου. Εκεί που ρωτάτε, ρωτήστε, ξέρετε εσείς.
Που σας αγαπάνε.
Που σας αγαπάνε και που τον ξέρεις και τον άνθρωπο και τι μυαλό κουβαλάει. Mm-hmm. Κάτι γνώμες που έρχονται από ανθρώπους που δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις, δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Πετάχτε τις. Είναι άχρηστες. Αυτό. Οπότε, επειδή με έχει πιάσει μια παγερή αδιαφορία, εύχομαι να συνεχιστεί και το 2023 αυτή.
Αλλά νιώθεις μια ανακούφιση όμως, μια απελευθέρωση.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά όταν έχω πρόβλημα, τους φίλους μου, φυσικά και ζητάω γνώμες. Δηλαδή, σε βαθμό λίγο που τους τελεμπορώ κιόλας.
Γιώργο μου, πόσο να σε ευχαριστήσω. Είσαι υπέροχος, σε λατρεύω. Θέλω να μου μάθεις ακόμα πολλά για τις απορίες που έχω.
Έχουμε να πάμε μαζί στο Pride κι αλλιώς.
Εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ.
Χαμογέλα και άλλαξε την ιστορία σου. Μαθήματα ζωής και ιστορίες ανθρώπων που φανερώνουν τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Έμπνευση για μια κοινωνία συμπεριληπτική, υποστηρικτική, που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και το πάθος για τη ζωή. Δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, η MSD.
Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.